Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumanne, Januari 5 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, moja mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Basi leo kwenye Kumekucha Afrika, baadhi ya taarifa tulizoangazia ni mchakato mzima kuelekea kuapishwa kwa rais mpya hapa Marekani, rais mteule Joe Biden, ifikapo Januari 20. Nini cha kutarajia hasa pale wajumbe wa mabaraza yote mawili wanapokutana Jumatano ili kuidhinisha kura maalum za majimbo?
Kwa hiyo hakuna jambo la muhimu ambalo litatokea katika tarehe 6 mbali na kuthibitisha kwamba yule aliyechaguliwa kuwa rais ni Biden na tarehe 20 atakayeapishwa ni Biden.
Na kwenye taarifa nyingine, hali ya taharuki ya tanda kati ya Israel na Iran baada ya nchi hiyo Iran kutangaza kuwa itaanza tena programu ya nyuklia iliyositishwa baada ya mkataba wa mwaka 2015 kati yake na mataifa yenye nguvu ulimwenguni.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump ni wazi amekosea juu ya kasoro za uchaguzi katika jimbo la Georgia, afisa mkuu wa uchaguzi wa jimbo hilo alisema Jumatatu baada ya kukataa ombi la Trump mwishoni mwa wiki kutafuta kura za kutosha ili kupindua ushindi wa zaidi ya kura 11,000 zilizompa ushindi rais mteule Joe Biden katika jimbo hilo. Mratibu wa uchaguzi wa jimbo hilo la Georgia, Brad Raffensperger, alikiambia kipindi cha televisheni cha Good Morning America cha ABC News kwamba wakati wa mazungumzo yake ya saa nzima na Trump kwa njia ya simu siku ya Jumamosi, ilikuwa dhahiri kuwa rais anaendelea kuamini nadharia zisizo na msingi juu ya wizi wa kura, na kwamba alidai alikabidhi kimakosa kura za wajumbe 16 za uchaguzi wa jimbo hilo kwa Biden. Alizungumza mambo mengi, tulisikiliza zaidi, Raffensperger alisema. Takwimu alizonazo ni makosa matupu, ana taarifa mbaya, aliongeza. Kwa miezi miwili iliyopita tumekuwa tukipambana na uvumi huo, Raffensperger alisema. Nilikuwa dhahiri mapema sana kwamba tulifafanua kila moja ya nadharia hizo ambazo zimekuwepo huko nje. Lakini Rais Trump anaendelea kuamini. Tunaamini ukweli ni muhimu, alisema. Uchaguzi wa duru ya pili wa viti viwili vya seneto katika jimbo la Georgia unafanyika leo Jumanne, na utaamua ikiwa Republican au Democrat watachukua udhibiti kwenye baraza la Senate la Marekani na kubadili kwa kasi utekelezaji wa sera katika nusu ya kwanza ya muhula wa miaka minne wa rais mteule Joe Biden katika ikulu ya Marekani. Huku uchaguzi ukiwa na umuhimu mkubwa, wote Biden na rais anayemaliza muda wake Donald Trump wamefanya mikutano ya kampeni ya dakika za mwisho katika jimbo hilo siku ya Jumatatu, hata wakati Trump akiendelea na malalamiko yake dhidi ya maafisa uchaguzi wa Georgia kwa kukataa kubadili matokeo ya uchaguzi huo ambayo alishindwa kura chache na Joe Biden katika jimbo hilo katika uchaguzi wa Novemba 3. Rais anayeingia madarakani amefanya kampeni kwa Atlanta, jiji kubwa zaidi la Georgia, kwa wademokrat wawili, John Ossoff, mtayarishaji wa filamu, na mchungaji Raphael Warnock, mchungaji wa kanisa la Baptist. Wakati huo huo, Rais Trump amefanya kampeni katika eneo kubwa la Warepublican huko Dalton, kaskazini mwa jimbo, kwa ajili ya Senator David Perdue, ambaye wakati fulani alikuwa mfanya biashara mkubwa anayekabiliana na Ossoff. Na kwa upande wa Senator Kelly Loeffler, mmoja wa senata tajiri zaidi Marekani, ambaye anakabiliana na mchungaji Warnock. Na tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati imetangaza Jumatatu kwa Rais Faustin Archange Touadera amebuka mshindi kwenye uchaguzi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati iliyofanyika Desemba 27 kwa kujipatia zaidi ya 53% ya kura zilizopigwa. Mzangu Harrison Kamau anayo taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkuu wa tume hiyo Matthias Moroba amesema katika mkutano na wanahabari mjini Bangui kuwa Touadera amekuwa mshindi wa moja kwa moja bila kuwa na haja kufanyika kwa duru ya pili, kwa kuwa tayari ana zaidi ya 50% ya kura zilizopigwa. Hata hivyo, zoezi hilo lilifanyika chini ya mazingira magumu kutokana na kasia kutoka makundi ya waasi, hasa baada ya rais wa zamani François Bozize kukataliwa na mahakama ya katiba kuwa mgombea. Mashambulizi kwenye baadhi ya vituo vya kupigia kura pamoja na uharibifu wa bidhaa vilipelekea wapiga kura kutoshiriki kamwe kwenye baadhi ya miji. Moroba ameongeza kusema kuwa ni 76.3% pekee ya watu 910,000 waliojiandikisha kupiga kura walioshiriki kwenye zoezi hilo. Taarifa zinaongeza kusema kuwa Taudera amepata kura 346,687 ambazo ni sawa na 53.92%, wakati mshindani wake wa karibu aliyewahi kuwa waziri mkuu Anicet Georges Dologwele akishikilia nafasi ya pili kwa 21.1%. Mahakama ya katiba sasa inatarajiwa kutangaza matokeo ya mwisho kufikia Januari 19, licha ya ombi kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani wa Democratic Opposition Coalition, yani CORD 2020, kuomba zoezi hilo lirudiwe hapo Disemba 29.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Saudi Arabia itaondoa zuio la muda mrefu kwa Qatar, kulingana na wizara ya mambo ya nje ya Kuwait. Waziri wa mambo ya nje wa Kuwait, Ahmed Nasser Al Sabah, alitangaza makubaliano hayo kwa televisheni ya Kuwait siku ya Jumatatu, akisema makubaliano yamefikiwa kufungua anga na mipaka ya ardhi na bahari kati ya Saudi Arabia na Qatar kuanzia Juni hii. Alisema makubaliano hayo yatasainiwa katika mkutano wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba, GCC, huko Saudi Arabia Jumanne. Mfalme wa Saudi Arabia Salman ndiye atakayeongoza mkutano huo, na kiongozi wa Qatar anatarajiwa kuhudhuria mkutano huo kwa mara ya kwanza tangu mipaka ilipofunguliwa zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Mzozo wa kidiplomasia ulianza mnamo mwaka 2017 wakati Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri zilipokata uhusiano wa kidiplomasia, biashara na usafiri na nchi ya Qatar. Nchi hizo nne zilishutumu Qatar kwa kuunga mkono ugaidi, shutuma ambazo Doha imekanusha. Zaidi ya nusu ya watu waliopigwa risasi wakati ya maandamano Novemba mwaka jana nchini Uganda walikuwa na umri wa miaka 14 hadi 30, kulingana na uchambuzi uliofanywa na gazeti la Daily Monitor. Kulingana na ushahidi wa jamaa, marafiki na viongozi wa eneo hilo, karibu waathiriwa 54 waliothibitishwa na serikali walikuwa kwenye kundi la miaka 30 hadi 50. Miongoni mwa waliofariki walikuwa wazee wawili. Mhadhiri mstaafu wa taasisi ya usimamizi ya Uganda, John Kitobe, alipigwa risasi katika barabara ya Kampala, na Hajat Maliati Nasanga, ambaye alifariki kwa kushindwa kupumua kutokana na gesi ya machozi wakati akipatiwa matibabu alipokuwa amelazwa katika kliniki huko Nyendo katika mji wa Masaka. Katika mahojiano zaidi ya wiki mbili yaliyofanywa na gazeti la Daily Monitor, jamaa na marafiki walisimulia saa za mwisho za waathiriwa hao na jinsi kila mmoja alivyokufa. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alitangaza raundi mpya ya vizuizi vya kutoka nje siku ya Jumatatu, kufunga shule na maduka ambayo sio muhimu, wakati nchi hiyo inapoanza kutoa chanjo ya COVID-19 kwa wafanyakazi wa afya na wazee. Waziri mkuu huyo alisema watu lazima wabaki majumbani hadi angalau katikati ya mwezi Februari, akibainisha kuwa hospitali za Uingereza zipo kwenye shida kwa sasa kuliko ilivyokuwa wakati wote wakati wa janga hilo. Ikiwa utoaji wa mpango wa chanjo utaendelea kufanikiwa, na ikiwa vifo vitaanza kupungua wakati chanjo inapoanza kupata mafanikio, na kwa umakini ikiwa kila mtu atachukua jukumu lake kwa kufuata sheria, basi natumai tutaweza kuondoka kwenye uthabiti kwenye vizuizi, Johnson alisema katika hotuba ya televisheni siku ya Jumatatu. Meya wa jiji la Washington DC alihimiza utulivu siku ya Jumatatu wakati wanajeshi wapatao 340 wa jeshi la ulinzi wa kitaifa walipokuwa wakiandaliwa kuingia katika jiji hilo linalojiandaa kwa maandamano yanaweza kuwa na vurugu karibu na eneo la bunge na watarajiwa kupiga kura kuthibitisha ushindi wa rais mteule Joe Biden. Afisa wa idara ya ulinzi ya Marekani anasema jeshi la ulinzi wa kitaifa la DC litatumika kwa ombi la meya Muriel Bowser kusaidia katika maandamano yanayotarajiwa wiki hii, lakini hawatakuwa na silaha au kuvaa mavazi ya kujikinga mwili. Walinzi hao wanatumika kwa udhibiti wa wingi wa watu na usaidizi mwingine. Bunge linakutana wiki hii kuthibitisha matokeo ya uchaguzi, na Rais Donald Trump amekataa kubali matokeo wakati akiunga mkono maandamano hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Bunge la Marekani Jumatano linatarajiwa kuhesabu na kuidhinisha rasmi kura za wajumbe maalum kutoka majimbo yote 50 katika mchakato wa kikatiba unaofuatwa kabla ya zoezi la kuapishwa kwa rais la tarehe 20 mwezi huu kufuatia uchaguzi mkuu wa Novemba. Hata hivyo, Rais Donald Trump amesema atawasilisha pingamizi dhidi ya matokeo hayo yanayomuonesha rais mteule Joe Biden kama mshindi. Basi mwenzangu BMJ Mureithi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa za Marekani, Amin Mwidau, akiwa Toronto, Canada, na kwanza akamuuliza ni nini kitarajiwa wakati wawakilishi wa mabaraza yote mawili wa bunge watakapokutana.
Tukio la tarehe 6 Januari ni la kufungua tu yale majibu ya wajumbe waliofanya. Hakuna jambo lingine lolote ambalo laweza likafanyika kisheria mbali na kufunguliwa kwa hizi bahasha ambazo zitaeleza rasmi kwamba yule aliyechaguliwa kuwa rais wa Marekani ni ndugu Biden, kura alizopata ni kadhaa. Yule aliyeshindwa katika mchakato wa urais ni rais aliyoko sasa, ndugu Trump, kura alizopata ni kadhaa. Sasa katika mchakato ule ule wa kibunge kuna nafasi ambayo hutolewa kwa wawakilishi wa bunge ambao ni macongressmen na pia wengine ni masenator, ili waeleze pengine pingamizi zao na yale matokeo yaliletwa pale. Lakini ile mchakato mzima ni ceremonial, ni tradition ama ni desturi na mila za taratibu za kisiasa na za kisheria. Kwa hiyo hakuna jambo la muhimu ambalo litatokea katika tarehe 6 mbali na kuthibitisha kwamba yule aliyechaguliwa kuwa rais ni Biden na tarehe 20 atakayeapishwa ni Biden.
Sasa hapo ndipo pana swali, kwa sababu kumekuwa na gumzo la hapa na pale, tetesi na vile vile hali ya sintofahamu, watu wakiuliza, kwa sababu Rais Donald Trump anasema ana wafuasi wapatao, kuna wabunge wajumbe wa wawakilishi kutoka wawakilishi ambao nafikiri kama idadi kama 120 ambao wanasemekana kwamba watapinga ama wana nia ya kuleta pingamizi fulani. Labda tufafanulie hili bwana Mwidau.
Sasa wale kulingana na utaratibu wa sheria za Marekani ni kwamba ikiwa kutakuwa na pingamizi ya matokeo yaliyoletwa bungeni, basi bunge litapiga kura kukubali ule mswada ulioletwa ama kukataa. Sasa hawa wajumbe ama wawakilishi wa chama cha Republican, pingamizi yao ni kwamba zile sehemu ambazo kwamba zingekuwa zimemrusha Biden kuingia katika urais, kama vile jimbo la Michigan, jimbo la Pennsylvania, Wisconsin na Georgia, yaondolewe mbali, matokeo yake yaondolewe mbali. Na yatakapoondolewa mbali ama yatakapokuwa ya kukubalika, utaratibu wa nchi wasema kwamba uamuzi, kwa sababu ukiondolewa mbali, ikiwa zile kura hakupewa Trump na zimeondolewa mbali, itakuwa ni kwamba hakuna mmoja kati ya hawa washindani wawili aliyepata zaidi ya kura 270 ambazo zahitajika rais kuchaguliwa. Kwa hiyo zitakapoondolewa mbali, jukumu la kumchagua rais litabaki na majimbo. Kulingana na sheria ni kwamba watakapotoa wale congressmen 120 lazima wapate japokuwa senator mmoja katika upande wa Senate ambaye ataunga mkono, na 12 wamejitolea. Atakapounga mkono, that means kwamba yamaanisha kwamba swali lao litakubaliwa, lizungumzwe, lipigiwe kura. Lakini kulingana na idadi ya wale wenye kupinga mswada huu kwa jumla kwa upande wa Senate na upande wa Congress, hili ni swala ambalo kwamba litakufia pale pale ndani ya bunge. Kwa hiyo si swala ambalo kwamba litatishia uamuzi wa Marekani wa kumchagua Biden kuwa ndio rais atakayeapishwa tarehe 20 Januari.
Ni mchambuzi wa siasa za Marekani Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Toronto huko Canada. unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kumbuka kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na miongoni mwa washirika wetu ni kama vile Radio Malaika kutoka Lubumbashi, Radio Vision Shala kutoka Bukavu, Radio RTGL Butembo huko huko DRC, bila kusahau Radio Sunrise Arusha Tanzania, miongoni mwa washirika wengine wetu wengi. Kwa hivyo endelea kusikiliza VOA kupitia washirika wetu hao.
Wanaume wawili waliopigwa risasi mwezi Agosti wakati wa machafuko huko Kenosha, Wisconsin, wamefungua kesi tofauti za madai ya dola milioni 10 dhidi ya kaunti ya Kenosha na jiji hilo, wakidai maafisa huko walizembea jinsi walivyojibu vurugu hizo za barabarani. Wawili hao walipigwa risasi na Kyle Rittenhouse mwenye umri wa miaka 17 Agosti 25. Anthony Huber aliuawa. Wazazi wake waliwasilisha moja ya mashitaka. Greg Gross Cruz, ambaye alionekana kwenye video akipunga silaha yake hewani karibu na Rittenhouse, alipigwa risasi mkononi. Rittenhouse, ambaye sasa ana umri wa miaka 18, anashitakiwa kwa makosa ya jinai 5 pamoja na mauaji ya juu ya kukusudia. Yuko nje kwa dhamana ya dola milioni 2. Mawakili wake wanadai aliwapiga risasi wawili hao kwa kujilinda. Na watabiri wa hali ya hewa wa Ulaya wanasema karibu mita 2 za theluji zilianguka mapema Jumatatu katika sehemu za mkoa Alpine kaskazini mwa Italia, zikizuia barabara na kuzika magari na nyumba katika maeneo mengine. Kutoka kwenye akaunti ya Twitter, jumuiya ya hali ya hewa ya Alpine Adriatic ilituma video kutoka eneo la kaskazini mashariki mwa Italia la Comelico, karibu na mpaka na Austria. Theluji ilizuia maeneo ya kuingia ya nyumba na majengo, na theluji zaidi ikianguka katika kijiji kidogo cha Sapada katika mkoa wa Friuli Venezia Giulia. Askari wa zimamoto wa Italia walisema walifanya operesheni zaidi ya 100 kusafisha barabara za theluji. Na katika mkoa wa Veneto, askari wa zimamoto waripoti walitumia gari kubwa maalum la theluji lililojengwa kwa kusafiri kwenye theluji ili kuokoa familia iliyokwama katika eneo la mbali. Watabiri wa hali ya hewa wanasema theluji zaidi inatarajiwa katika eneo hilo katika siku zijazo. Na maafisa wa Israel wamesema Jumatatu kwamba kamwe hawataruhusu Iran kuendelea na programu yake ya nyuklia baada ya taifa hilo kutangaza kuwa wanasayansi wake wameanza tena kusafisha uranium kwa viwango vya 20% ambavyo havikubaliki, swala ambalo limeongeza hali ya taharuki kati ya mataifa hayo yote mawili. Wiki mbili tu kabla ya rais mteule wa Marekani Joe Biden kuapishwa, Linda Grantstein wa Sauti ya Amerika taarifu zaidi kutoka Jerusalem, na Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Shirika la habari la serikali ya Iran limenukuu msemaji wa serikali akisema kuwa Rais Hassan Rouhani ametoa amri kwa wanasayansi kuanza tena kusafisha uranium hadi viwango vya 20% kwenye kiwanda kilichoko chini ya ardhi cha Fordo. Ingawa kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 Iran ilikubali kutozidisha 5% kwenye viwango vya uranium, tangazo la sasa linaashiria viwango vinaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema kuwa uamuzi wa Iran unaashiria kuwa inatathmini kuanza kutengeneza silaha za nyuklia, swala ambalo amesema hawatakubali kamwe licha ya Iran kukanusha madai hayo. Gayora Eliand, aliyekuwa mkuu wa usalama wa kitaifa wa Israel, anasema kuwa hatua hiyo inaashiria nia ya Iran kuelekea utengenezaji wa silaha za nyuklia.
And as far as we know today, beginning of 2021, they do not have...
Tunafahamu sasa hivi mwaka unapoanza ni kwamba hawana silaha zote za nyuklia, ingawa wana uwezo wote wa kufanya hivyo katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja wakiamua.
Hata hivyo, Eland anasema kuwa anaona tangazo la Iran kama njia ya kushinikiza utawala mpya wa Biden kurejesha Iran kwenye mkataba wa nyuklia uliofutiliwa mbali na utawala wa Trump. Anasema kuwa Iran inaharakisha shinikizo hilo ili kuharakisha mazungumzo na Marekani, wakiamini kuwa hilo huenda likafanyika katika muda wa miezi kadhaa ijayo. Tangazo la Iran limekuja mwaka mmoja tu baada ya kuuawa kwa kamanda wa ngazi ya juu wa Iran Qasem Soleimani na Marekani, wakati Iran ikiapa kulipiza kisasi. Limekuja pia miezi miwili baada ya mwanasayansi wa ngazi ya juu wa nyuklia wa Iran Mohsin Fakhrizadeh kupigwa risasi na kuuawa Tehran, huku ikidaiwa ni Israeli waliofanya mauaji hayo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Reza Shahid, ambaye pia ni mwanahabari wa kituo cha habari cha France 24 mjini Tehran, anasema kuwa tangazo la Iran huenda limepelekewa na mauaji ya Soleimani.
There's been a lot of talk in Washington in recent days that Iran plans to launch an attack against US interests.
Kuna gumzo linaloendelea mjini Washington kwamba huenda Iran inapanga kushambulia maeneo ya Kimarekani kutokana na kifo hicho. Hakuna ushahidi kwa hilo litatokea, ingawa huenda itatumika kutuma ujumbe kwa utawala wa Trump kwa umekandamiza Iran na pia kama njia ya kumheshimu Soleimani.
Wakati huo huo, ripoti zinasema kuwa Jumatatu Iran imeshikilia meli moja ya mafuta ya Korea Kusini iliyokuwa ikisafiri kuelekea kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu kwa madai kuwa ilikiuka sheria za baharini, hatua ambayo pia inaongeza taharuki kati ya Iran na mataifa yanayoshirikiana na Magharibi.
Sekta ya utalii nchini Misri inatazamia kuimarika tena baada ya mapato kushuka kwa karibu 70% mwaka uliopita kutokana na janga la virusi vya corona, kwa mujibu wa waziri wa utalii pamoja na makampuni husika. Idadi ya watalii pia inasemekana kushuka hadi milioni 3.5 mwaka uliopita, ikilinganishwa na milioni 13.1 mwaka 2019. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa utalii wa Misri Khalid El Enami amesema idadi ya wageni kwenye mahoteli ilishuka kwa viwango vya kati ya 10% hadi 15% katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, ikilinganishwa na mwaka uliotangulia kabla ya janga la corona kuingia. Utalii nchini Misri unachangia 15% ya mapato ya serikali kila mwaka, na sasa hivi kulingana na hali ngumu iliyoko, wataalamu wamekuwa wabunifu kwa kuzindua maeneo mapya, vituo vya kale ili kuvutia watalii zaidi. Wanatarajia pia ufunguzi wa ukumbi mkubwa wa maonyesho ya vitu vya kale karibu na pyramid uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu utaharakishwa ili kuimarisha utalii. Waziri Enani anasema kuwa huu sio wakati wa kufikiria kuhusu idadi ya watu au fedha. La muhimu ni kuinua hadhi ya sekta ya utalii pamoja na watu wanaoihudumia.
Takriban haula 4 miliardi dola iliradat taban
mukarabati. Tumejipatia takriban dola bilioni 4 pekee kutokana na utalii, ambazo ni chache sana zikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Huu si wakati wa kufikiria kuhusu viwango vya mapato, bali ni wakati wa kuinua tena hadhi ya sekta ya utalii nchini. Tunataka kuhakikisha kuwa wanaotembea hapa nchini wanazungumza mazuri kutuhusu pindi wanaporejea makwao.
والحفاظ على ضيوفنا اللي بيقولنا انهم يرجعوا بلدهم يشكروا في الاجراءات اللي بتتم عندنا.
Enani anasema kuwa kati ya hoteli za kitalii 1200 zilizoko Misri, 700 tayari zimepewa leseni ya kuanza tena shughuli katika mazingira yaliyopo ya kiafya. Mohamed Farouk, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kitalii, anasema kuwa wageni waliotarajiwa mwaka uliopita walilazimika kufuta safari zao kutokana na janga la corona, huku baadhi wakiahirisha hadi mwaka huu wa 2021. Hata hivyo, kutokana na wimbi la pili la maambukizi, safari zao zimefutwa kabisa.
بعد الموجه الثانيه اتلغت بالكامل لان طبعا احنا عارفين ان السبب مش مصر بس.
بعد الويمبي اللي فيه لمعمقيزي safari zilifutwa kabisa. Tunafahamu kuwa tatizo hilo halipo hapa Misri pekee, kwa kuwa hata mtalii akitembelea mataifa nje na kisha rejee hapa nyumbani inabidi kujiweka kwenye karantini. Inakuwa vigumu kwa mtu kutembea kwa wiki tatu na kisha kubaki kwenye karantini kwa wiki nyingine mbili.
Inshallah 24 نتقابل كل عمليات صلاح.
Jumapili iliyopita Benki Kuu ya Misri iliongeza muda wa msamaha wa ruzuku kwenye madeni yaliyokopeshwa makampuni ya watalii pamoja na biashara nyingine hadi mwishoni mwa Juni. Na Mohamed Farouk, ambaye ni mkuu wa kamati ya makampuni ya kitalii, anasema kuwa janga la corona limeathiri sekta ya kitalii pakubwa. Makampuni mengi yalifilisika kabisa kiasi cha kupelekea serikali kuanza kusaidia baadhi ya makampuni hayo kulipa mishahara ya wafanyakazi wake. Sekta ya utalii hata hivyo haitegemei faida ya kifedha pekee, lakini pia inasaidia sekta nyingine zinazoshirikiana nayo ili kuridhisha watalii. Kabla kufunga matangazo yetu, hapa muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ni wazi amekosea juu ya kasoro za uchaguzi katika jimbo la Georgia. Afisa mkuu wa uchaguzi wa jimbo hilo alisema Jumatatu baada ya kukataa ombi la Trump mwishoni mwa wiki kutafuta kura za kutosha ili kupindua ushindi wa zaidi ya kura 11,000 zilizompa ushindi rais mteule Joe Biden katika jimbo hilo. Uchaguzi wa duru ya pili wa viti viwili vya seneta katika jimbo la Georgia unafanyika leo Jumanne, na utaamua ikiwa Republican au wa Democrat watachukua udhibiti kwenye baraza la Senate la Marekani na kubadili kwa kasi utekelezaji wa sera katika nusu ya kwanza ya muhula wa miaka minne wa rais mteule Joe Biden katika ikulu ya Marekani. Saudi Arabia itaondoa zuio la muda mrefu kwa Qatar, kulingana na wizara ya mambo ya nje ya Kuwait. Waziri wa mambo ya nje wa Kuwait, Ahmed Nasser Al-Sabah, alitangaza makubaliano hayo kwa televisheni ya Kuwait siku ya Jumatatu, akisema makubaliano yamefikiwa kufungua anga na mipaka ya ardhi na bahari kati ya Saudi Arabia na Qatar kuanzia Juni hii. Zaidi ya nusu ya watu waliopigwa risasi wakati wa maandamano Novemba mwaka jana nchini Uganda walikuwa na umri wa miaka 14 hadi 30, kulingana na uchambuzi uliofanywa na gazeti la Daily Monitor. Kulingana na ushahidi wa jamaa, marafiki na viongozi wa eneo hilo, karibu waathiriwa 54 waliothibitishwa na serikali walikuwa kwenye kundi la miaka 30 hadi 50. Na tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati imetangaza Jumatatu kwa Rais Faustin Archange Touadera ameibuka mshindi kwenye uchaguzi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati iliyofanyika Desemba 27 kwa kujipatia zaidi ya 53% ya kura zilizopigwa.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Momoyo Hamza, producer Sidi Shubahiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Sunday Shomari. Kuwa na Jumanne poa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imewawekea vikwazo maafisa wawili waandamizi wa Wizara ya Ujasusi na Usalama ya Iran inayofahamika kama MOIS kwa kuhusika katika kutekwa, kuzuiliwa na huenda kuuawa kwa aliyekuwa afisa wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI Robert Levinson, ambaye alikuwa mtu aliyezuiliwa kama mateka kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Marekani. Robert Levinson alitoweka akiwa kwenye kisiwa cha Iran cha Kish akiwa ziarani nchini humo mnamo mwaka wa 2007. Picha na video za bwana Levinson akiomba aokolewe kutoka kwa watekaji hao ambao hawakutambulishwa zilitumwa kwa familia yake kati ya mwaka 2010 na 2011. Serikali ya Iran hata hivyo ilijibu kwa kukanusha kujua chochote kuhusu alikokuwa Levinson. Sasa Marekani inawajibisha maafisa hao wawili, Mohamed Baseri na Ahmed Karzai, kwa kile ikulu ya Washington inasema ni kuhusika moja kwa moja katika utekaji, kuzuiliwa na uwezekano wa kuuawa kwa raia huyo wa Marekani. Ni dhahiri sio tu kwamba maafisa wa serikali ya Iran walihusika na kupotea kwa bwana Levinson, lakini pia walijaribu kuficha ukweli kupitia kampeni mahususi ya kutoa habari za kupotosha, White House ilisema kupitia taarifa. Kwa tangazo hili, serikali ya Marekani inaanzisha mchakato wa kuchukua hatua za hadharani dhidi ya serikali ya Iran na kuwawajibisha wahusika. Marekani itawasaka bila kusita wote waliohusika huku uchunguzi ukiendelea, ilieleza taarifa hiyo ya ikulu. Kuwekewa vikwazo kwa Mohamed Baseri na Ahmed Karzai na Wizara ya Fedha ya Marekani kuna maanisha kwamba mali yote wanayomiliki hapa Marekani imeshikiliwa na serikali, na hakuna raia wa Marekani anayeweza kufanya biashara nao na taasisi za fedha za kimataifa ambazo zitafanya biashara yoyote nao pia zitawekewa vikwazo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba utawala wa Iran una historia ya miaka 41 ya utekaji wa raia wa kigeni pamoja na watu wenye uraia pacha na kuwazuilia kwa sababu za kisiasa. Tunasisitiza onyo letu kali kwa raia wa Marekani na walio na uraia pacha kwamba kuzuru Iran kunaweza kuhatarisha usalama na maisha yao, Pompeo alisema kupitia taarifa. Kutekwa, kuzuiliwa na uwezekano wa kuuawa kwa Levinson ni mifano mingine ya jinsi utawala wa Iran usivyodhamini maisha ya binadamu, alisema Pompeo. Tunatoa wito kwa utawala wa Iran kuelezea kwa kina ni nini kilimtokea bwana Levinson, na hatutapumzika hadi pale wa Marekani wote wanaoendelea kuzuiliwa na Iran kinyume cha sheria wamerejea nyumbani, aliongeza waziri Pompeo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.